da naših studenata Srbije, a me donijela. Isto su mogli reagovati, ne samo oni, svi. Ništa protiv podrške, i ja bi je pružila, ali mislim da je prvo bitna naša avlija.
Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Prošle godine u oktobru sva sretna sam pakovala stvari i konačno se spremala na odmor. Suprug se te noći vraćao iz Mostara, pričao mi je da je bilo nemoguće voziti pod kišom koja nije padala, nego pljuštala kao iz kabla. Sat dva kasnije, jedno naselje pored kojeg je upravo prošao, zbrisano je s lica zemlje. To prigradsko naselje je Donja Jablanica u kojoj je te 4. oktobarske noći poginulo 19 ljudi. Više od dva mjeseca kasnije dobit ćemo i obdukcijske nalaze, da je većinu njih pobio sadržaj odrona ilegalnog kamenoloma koji je malo radio, malo nije radio, malo nekad imao dozvolu, malo nije imao. 5. oktobra, dan nakon tragedije, premijer Federacije BiH, znate već jednog od dva državna entiteta, Nermin Nikšić, je rekao:
sigurno Donja Jablanica ne bi bilo ovih žrtava da nije bilo kamenoloma, da se nije to brdo sručilo na selo izbrisalo ga sa lica zemlje. Ministrica nas je i sada na vladi informirala, naravno federacija i nije tu nadležna pa nema nikakve dokumentacije kad pitanje federalno ministarstvo, ali da je informisana i od kantonalnog ministarstva da je nekad firma ta formirana 2001. godine, ali da nikad nije izdata nikakva dokumentacija o koncesiji i odobrenju za eksploataciju.
Podsjetimo kratko na početku na još neke činjenice. Firma Dženana Honđe, Sani D.O. više od 20 godina iskopavala je u ilegalnom kamenolomu. U oktobru naš novinar Ermin Zatega saznao je sljedeće.
Nadležne institucije uglavnom šute ili se pravdaju da Honđinoj firmi nisu dale nikakvu dozvolu za kamenolom koji se nalazi na javnom zemljištu. Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona navodi da je inspekcija proteklih godina firmu kaznila sa ukupno 5000 maraka zbog nelegalne eksploatacije kamena. Istovremeno su vlasti federacije Honđinoj firmi dale skoro 21.000 maraka poticaja. Firma je u protekle 3 godine prihodovala više od pola miliona maraka.
3 mjeseca kasnije
nadležni tvrde da je kamenolom radio nezakonito. Međutim, dokumenti u posjedu Radija Slobodna Europa pokazuju da je do 2008. godine imao dozvolu vlasti Federacije Bosne i Hercegovine. Uz to, nalazi se na zemljištu kantonalnog javnog preduzeća Šumarstvo Srednje Neretvanjsko. Rad ovog kamenoloma su opštinske vlasti okvalifikovale kao javni interes lokalne zajednice. Suočeni sa ovim dokazom, odbili su komentarisati pozivajući se na otvorenu istragu tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona. Međutim, ovo tužilaštvo je saopštilo da provodi tek predistražne radnje. Za razliku od otvorene istrage, koja ima zakonom propisani rok trajanja, predistražne radnje nisu zakonom definisana kategorija, pa mogu trajati neograničeno dugo.
Uglavnom, ajde da završim dio sa odmorom, da ne ostanem nedorečena. Otišla sam pod šokom i zgrižnom savjesti, pa sam zapravo najviše zurila u mobitel i pratila kako broj mrtvih raste. Zamišljala situaciju u kojoj ti se kamenolom sruši na glavu dok odmaraš, spavaš, ljubiš se. Dženan Imamović se sa suprugom spasio skokom sa prozora kuće. Njegovih 9 članova uže porodice nije.
Njegov je kamen pred mojom kućom, njegov je kamen ubio mog brata i ubio moju sestru. Znači on radi 24 godine tu, svi znaju da auta neregistrovana prolaze, svi pare regularno gore, ogledaju njegove radnike na pumpi kad idu gore. Krivi institucije koje su pustile da radi na crnu.
Većinu stradalih u Donjoj Jablanici ugušili su zemljani nanosi, a ne vodena bujica. Utvrđeno je obdukcijom. Dobrodošli u podcast Zaviri ispod površine, ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, a u ovoj epizodi se pitam koliko smo ozbiljno zakazali kao društvo. Pa ću razgovarati s Ćamilom Imamović iz Donje Jablanice i ženama iz njihovog udruženja Most Jablanica, Nihadom, Ramizom, Suadom, Amilom i Đidom. Zajedno ćemo pokušati kritički, analitički i emotivno pogledati u društvo čiji smo dio i čuti kako stvari stoje u životu.
Nekako smo očekivali do duše, nismo mi nešto pozivali, ali mislim da je to bilo nekako realna slika. Ako znate da se tamo nešto desilo strašno, da trebate biti tu i da trebamo biti podrška. Jer to što se desilo danas nama ne znači da ne može vama sutra.
Ne znam zaista šta bih rekla, ali smo se osjećali usamljeno. Malo je bilo ljudi iz vlasti, iz javnog života uopšte, iz BiH. Mal broj ljudi je bio na protestima, čak i iz našeg grada se ono bojažljivo sve bio.
Ono, ko čovjek je se nadao, čitav je svijet uz nas. Tako smo nekako se osjećali, ono, ali poslije sve to manje i na kraju je skoro se samo ostalo.
Podrška naših studenata Srbije. Ajme donijem.
Oni su na tim protestima rekli da je to kao podrška
da,
i Srbiji.
Protesti u Donjoj Jablanici isto su mogli reagovati, ne samo oni, svi.
Ali su tad pomenuli
da,
su Jablanicu?
Da.
E sad razumijemo što govorite, što nisu reagovali ranije.
Ništa protiv podrške, i ja bi je pružila, ali mislim da je prvo bitna naša Avlija.
To vas je zaboljelo.
Ja.
I šta biste poručili sad, evo svima nama?
Više solidarnosti. Ne samo u prvim momentima, nego i kasnije. U prvim momentima svi reagujemo srcem. Ali treba to srce kasnije da bude.
Razgovor s profesorom Asimom Mujkićem nadovezuje se na priču iz podcasta između redova o fenomenu udruženja Pomozi Ba i ogromnoj solidarnosti građana Bosne i Hercegovine prema unesrećenima u Donjoj Jablanici. Ali to je bilo na individualnom nivou. Šta čini razliku u odnosu na društveni?
Za ono što o čemu mi ovdje danas raspravljamo, sva ta individualna naša moralnost, sva ta individualna naša dobrota ne može sama po sebi sad nekim mehaničkim zbirom, jedan dobar čovjek plus drugi dobar čovjek plus treći, ne može ako se ne napravi taj iskorak u društvu. Jer ovdje, kao i u slučaju diskriminacije, društvo je to koje ili ignorira patnju drugih u moje ime, društvo je to koje diskriminira u moje ime i tako dalje. Znači, mi se moramo ujediniti, organizirati, evo na primjeru ovih divnih studenata u Srbiji. Dakle, mora da postoji taj iskorak, mora se to politizirati i moramo nastupiti kao jedan društveni, a ne individualni subjekt. E tu je ta spojka koja nama često nedostaje. Nedostaje i u Srbiji. Evo, zašto nije ništa se postiglo onim skupovima oko litijuma ili ribnikar? Dakle, nije izabrana, po mom mišljenju barem, dobra taktika, taktika koja će paralisati, da tako kažem, režim, jer on stvarno sada, kad pogledamo i analiziramo, oni ne znaju šta da urade protiv ovih ljudi, jel, koji očito, omladine, jel, koja očito uživa simpatiju velikog dijela građanstva u Srbiji. Dakle, šta nam je važno kada država, kada društvo diskriminira ili ignorira u naše ime, a to je uvijek tako, jel? Jer mi smo ti koji dajemo glas tim ljudima koji donose onda politike ili donose važne odluke da li ili ne reagirati. E, dakle, moramo naći načina, jel, da popunimo tu prazninu i da kažemo, e, stanite, e, ne u naše ime.
Dobro, samo ste pomenuli malo prije, treba se politizirati, samo da objasnimo da politizacija nije stajanje na stranu jedne, druge, treće partije.
E pa to je naš problem. Generalno, čitav region, uključujući i nas, nažalost, ima nisku političku kulturu. Jel? Evo, to nam pokazuje, recimo, naše uobičajeno razumijevanje riječ politizacija. Vi kad kažete politizacija, aha, to su stranke. Ne. Politika počinje kada nas dvoje sjedimo i kada nas dvoje pretresamo pitanja od javnog interesa. Politika je uvijek stvar kako upravljamo zajedničkim, nečem što je zajedničko, javno i tako dalje. To mogu da rade stranke, to mogu da rade organizirani građani. To bi želio da ljudi upamte. Kada imamo dva čovjeka koji pričaju o javnom, to je već ona zdrava politika koju sad treba dalje širiti i artikulirati. Ja mislim da mi imamo snage, ali još uvijek imamo tu neku kočnicu mentalnu, tu nisku političku i demokratsku, ako hoćemo, svijest da to nekako oblikujemo, fokusiramo. Mi kad se organiziramo, ne fokusiramo se, jel? Ne znamo šta hoćemo. To je nešto što se uči, to je škola koja se uči.
Nerijetko čujem u svom okruženju kao javnosti rečenicu ljuti na sebe i društvo, na vlast i na dugogodišnju korupciju. Vjerovatno s pravom. I zato ovaj podcast. O društvu koje ćuti tamo gdje bi trebalo da viče. U oktobru prošle godine građani Valencije skandirali su: nije smrt, to su ubistva. Tražeći odgovornost vlasti zbog neblagovremenih upozorenja na poplave koje su odnijele više od 220 života. U Beogradu, nakon nesreće 1. novembra, kada se urušila nadstrešnica na željezničkoj stanici u Novom Sadu i usmrtila 15 ljudi, na jednom u nizu tromjesečnih protesta studentice Iva i Isidora su poručile:
država smo svi mi, država je zakon, država je pravda, državu svi činimo, pravda mora da se poštuje. Mi smo tu zato što želimo pravdu.
Mislim da ako budemo istrajni i uporni u ovome što smo naumili, da će pravda izaći na svoje i da će svi zahtjevi biti ispunjeni, samo da ne odustajemo.
Jeste li osjetili divljenje prema reakciji tih studenata i društva? Ja jesam. Ali grižnju savjesti zbog šutnje ovdje u Bosni i Hercegovini. Jer ko to unutar 4 mjeseca od kako se desila traži odgovornost od vlasti za katastrofu u Donjoj Jablanici? 26. decembra 100 sarajevskih studenata okupilo se ispred Filozofskog fakulteta kako bi pružili podršku srbijanskim studentima, ali su također i zatražili odgovornost za tragediju u Jablanici. I taj protest izazvao je oprečne reakcije, od kojih je, po meni, jedina koju sam čula opravdana i utemeljena iz boli i želje za pravdom, ona Nihadina.
Primjer su studenti, ne da kažem ono, mislim to mi je prvo na um palo, ali tu su naše komšije, tu su naši i rođaci, kompletna BiH, kompletna.
Lično uvjerenje moje i ostatke ekipe je bilo da bi se gradio uspješan aktivizam, odnosno da bismo stvorili kulturu i osjećaj zajedništva, potrebno je nekada grebat se od tuđi entuzijazam.
Objasnio je jedan od sarajevskih studenata Andrej Gostović u emisiji Akademskih 50 na BH Radio 1. Ovi su studenti barem pa kad god i kako god pokušali spasiti svoj obraz.
Naša šutnja ne smije biti ono što će definisati generaciju kojoj pripadamo.
Reakcija slaba. Čijet, šuti, trpi, izbjegava. Šta će biti od toga, niko to neće znati. Eto ga.
A ovih zvaničnih organa, kakva je reakcija?
Ma koji organa? Pa dajte. Šta to funkcionira? Od vrha države pa do ovih lokalnih nivova. Sve je to jedna piramida.
Nego pitam se, koji je to trenutak kada društvo prestane tražiti pravdu? Donja Jablanica, šok, tragedija, solidarnost na početku, a onda samoća. Korupcija, nepotizam, nemar. Ljudi su svjesni, ali kad vlast ne odgovara, odustaju. To bismo nekako mogli nazvati, recimo, normalizacijom nepravde. Počinju i međusobna gloženja u lokalnoj zajednici. Jesu li nakon tragedije ostali bez ičega i sami, dok 3 miliona građana šuti? Zašto se ne traži odgovornost? Ne znam. Zato pitam Čamilu, Nihadu, Ramizu i Suadu, zašto je Donja Jablanica ostala sama i šta je sa društvom?
Pa vjerujte, u nekom startu, da kažem nekako iz početka, nama je bio prvo šok od svega toga i nismo se baš uspjeli ni snaći svemu tome, ni svjesni šta nas je sve zadeslo. Prvo ta tragedija koja je, ono, ne ponovila se nikome, onda i sami svjesni šta se sve još moglo i gore i teže dogoditi. To što je nas fasciniralo u startu, ta solidarnost ljudi i pomoć sa svih strana koja je dolazna, bi su došli da pomognu. Nakon nekog vremena, kad se našle žrtve, kad je sve, onda je sve nekako stagniralo. I mislim da mi kao društvo nekako uvijek kad treba reagovati, da li nismo svjesni ili ne želimo ili ne vjerujemo da bilo šta možemo promijeniti. A da li je u nama ubijen onaj posljednji atom snage da nešto promijenimo ili smo mi postali toliko pasivni da nam je sve jedno, a mislim da normalno čovjeku ne može biti sve jedno. Ali evo, nekad se osjećate pa da je nekom sve jedno. Ono, znate kako kod nas ima ona narodna, nek komšina krava crkne, nek je moja živa. Nažalost.
Vi ste izlazili u nekoliko navrata, tražili ste odgovornosti nadležnih i nekoliko desetina, recimo, ljudi da je bilo na tim iz opštine, jest. Jeste li očekivali da će doći i drugi ljudi iz BiH da vam pruže podršku?
Pa iskreno jesmo. Nekako smo očekivali, do duše nismo mi nešto pozivali, ali mislim da je to bilo nekako realna slika. Ako znate da se tamo nešto desilo strašno, da trebate biti tu i da trebamo biti podrška. Jer to što se desilo danas nama ne znači da ne može vama sutra. Ili bilo kome, nema tu pravila. Ali ono u što smo se mi nekako razočarali, u taj naš nekakav da se ne zamjerimo. Znate, nekako, jer sve te vlasti, sve te nadležnosti nekako sebe zaštitile zakonski. Prvo, vi nemate pravo da organizujete protest bez nekih dozvola, pa onda ako se napravi neki prekršaj bilo ko iz mase, vi ste neko ko je odgovoran za to, ko će možda biti ili kažnjen ili ne znam na koji način, evo da kažem, pa onda nailazite na te neke osude od nekih ljudi. I onda se i vi sami zapitate, pa Bože dragi, evo ako ne izađe pola sela, ne izađe druga polovina, pa šta to mi radimo? Jer nama svima toliko dobro da nam ne trebaju promjene i da šutimo, ili su ove budale što nešto kažu, jer ne znate ko će gore proći.
Ja voljela da se uključite i vi malo kad pričamo o podršci društva.
Ne znam zaista šta bih rekla, ali smo se osjećali usamljeno. Malo je bilo ljudi iz vlasti, iz javnog života uopšte, iz BiH. Malo broj ljudi je bio na protestima, čak i iz našeg grada se ono bojažljivo sve bilo. Mi smo bili dva puta, protesti su bili tri puta. Spriječeni smo bili prvi put zato što smo kuhali za ove, nismo izlazili. Ali očekivalo je se više ljudi da se uključi, da nekako, ne znam zbog čega, pa iz Konjica. Isto se dešava i njima, samo što tamo nije bilo žrtava, ali moglo je biti više. Da se osjetimo da nismo sami, da ne znam, to je toliko tužno da ne možeš povjerovati kako ne proradi žal za izgubljenim životima. Materijalno će se sve nadoknaditi, sve će biti, ali ko je izgubio svoga, nikad više.
Što kažete vi?
Žalosno je to, stvarno je žalosno. Da se u nekom drugom gradu desilo, trebali biti, a ne naš. Tu je, mislim, tu živiš, to sve tvoja rodbina, komšija, i da nisu, trebaš u najtežim trenucima im prići, pomoć, ali je stvarno žalosno, ali šta ćeš, takva vremena, ne znam šta je ovo.
To je ta naša bosanska solidarnost u stvari. Mi smo solidarni u prvi mah, a kasnije, što je Čamila rekla, neka komši crkne krava. Ono, u početku kad treba, kad su svi tu i kamere i svi se pokazujemo, a kasnije, ona kasnija reakcija je bitnija nego ona prva. Tek sad se vidi ko je čovjek, a ko ne.
Ali je Boga mi bilo teško nama, što nismo bili tu, a ove što su dole to sve podnijele, ne može i niko razumjeti. U početku je bilo poziva, ko čovjek je se nadao, čitav je svijet uz nas. Tako smo nekako se osjećali, ali poslije sve to manje i na kraju je skoro se samo ostalo.
Pa zato ja i pričam o društvenoj odgovornosti. Dakle, odgovornost vlasti sasvim sigurno jeste i ja se iskreno nadam da će doći tužilaštva do toga ko je odgovoran, iako bi bilo najmanje ono što se moglo očekivati, da se neko osjeti odgovornim ko je bio dio tog lanca nekog, pa da podnese ostavku.
Pa ja mislim da smo mi kao društvo totalno zakazali. Počev od običnog građanina do onog nekog odgovornog. U nas se više ne vodi briga ni o lokalnim putevima, ni o šumama, ni o prirodi. Mi jednostavno, mi smo neprijatelji sam sebi. A to što nam država ne uređuje zakoni, samo postoje kad treba kazniti obični svijet. A zakon o šumama mi znamo da već dugo ne postoji. Mi smo imali godinama požare, imali smo te suše, imali smo nekontrolisanu sječu šume. Sve je to u nečijoj nadležnosti da to kontroliše i uvodi neke mjere zaštite. Pa i o tom gdje će neko početi svoj posao, da li to bio kamenolom ili bilo koja druga radnja, on mora imati sve te dozvole i nekomu je dao. I ako je dao nezakonski, on mora zato i odgovarati.
Negdje sam pročitala da kada institucije ne funkcionišu kako treba, kada je korumpirana država, ne vodi brigu o sopstvenim građanima, kaže, građani gube povjerenje u vlast, A ovdje tog povjerenja nema decenijama. Nažalost, ljudi počinju da gube povjerenje jedni u druge. Iščezava solidarnost, empatija i međusobna podrška. E sad, osjećate li se i vi dijelom toga unutar vaše lokalne zajednice?
Pa, nažalost, da. Jer mi smo svjedoci svakodnevno, htjeli mi to vidjeti ili ne, da vi ne možete dobiti posao u institucijama ako niste član neke političke partije ili ako nemate neku jaku vesu da dođete. I onda ne možete napredovati. I svjesni smo mi tih nekih njihovih igara i igrica. Ali ta solidarnost među građanima mene zaista brine. Ta nesolidarnost, da kažem. Jer mi trebamo biti i svoje i stranačke i bilo kakve interese, mi trebamo staviti interes zajednice prije svojih vlastitih. Dok se to ne desi, nama nikom neće biti dobro. Jer ako ja znam da u mojoj zajednici nema lokalnog puta i ako nije očišćen jedan kanal, ako mi sve na to šutimo zato što je to u nadležnosti mog prijatelja, onda mi svi imamo problem.
Je moguće da se dešavaju takve situacije, recimo sad, kad ste svi u istoj nevolji?
Mislim da ima i dalje tih mišljenja. Ako se pobuni, mogu izgubiti ono što ima. Nažalost. Jer svi mi nešto očekujemo, da će neko i riješiti, da će ponovo biti nešto drugačije, nešto bolje. Ali ako se imamo taj neki osjećaj, bar ja imam takav dojam kad sjedim i kad osluškujem, da nekako ono da se ne zamjerimo jer može me neko tamo prekrižiti. A nažalost, svjedoci smo da to i može. Dok se ne stvori jedinstvo i velika kritična masa, mislim da ćemo se pozabaviti još ovim. I ja mislim da nama fali pokretača. Nama fali ljudi koji su spremni snositi odgovornost. Kod nas niko neće da preuzme odgovornost za bilo šta. Mislim, hajde doći ja malo tu stat, ali nemoj da me neko snimi, da ja nešto kažem, da me ne bi neko zabilježio tamo negdje. Znate, jer to je kod nas malo, a nažalost možete nekad i koštati. Ali mi moramo biti svjesni da ako želimo promjene, da moramo biti spremni rizikovati. Jer nikad niko nije prošao, ni jedna promjena, ni jedan bunt se nije desio da je prošlo bez posljedica, pa bilo kakvi, da li one bile novčane ili bile neke zatvorske ili ne znam čega. Nažalost, mislim, društvo je takvo, ona inače takva je vlast, ljudi u svijetu, nije samo kod nas, mi vidimo da u Srbiji hapse i odvode i da ode, ali oni ne odustaju i meni, ja im stvarno skidam kapu, divim se na njihovoj ustrajnosti. Mi smo htjeli nekako da bar sedmično izađemo na neki, evo, da nešto radimo, da čisto da se vidi da smo mi tu, da, ali kao što rečeni, nezgodno je okupiti masu i jednostavno nekako pola sela, pa nije to više ni ono koje, čije je srušeno, čije nije, nego nekako ko mene se ne tiče, ja neću. Mislim da je nažalost ono više da me ne bi neko vidio tamo. I to je ono što u nama treba mijenjati i što trebamo, ako mislimo da naša djeca ostanu i da žive ovdje, mi trebamo stvarati klimu takvu da mi možemo i postavljati i smjenjivati. Mi smo ti koji biraju, ali i oni, ok, izabrani ste, dali smo vam povjerenje, ali očekujemo za uzvrat ono što nam zaslužuje, da se brinete za svakog građana bez obzira iz koje on, vi ste na čelu države, ima da brinete za svoje građane. Ne, to se pokazalo i u ovoj situaciji, svaku. Ja radim puno kroz nevladin sektor, znam šta, koliko radimo tih projekata na pomirenju, na, vjerujte da bi ja radila na pomirenju političkih partija. Mislim, ja ne znam šta je tu problem, ja volim da mi svi malo guramo i svog, evo vi imate nekog tamo, ja ovamo, hajmo malo svi za dobrobit ove zajednice.
Naravno da nije bitno koja je politička partija, nego šta radi ta politička partija da doprinese državi i društvu.
A nažalost kod nas je drugačije. Makar bila i pogrešna, ako je moja, ja ga moram podržati. E to je isto kad vaše dijete skrene s puta, nekako vi kao roditelj trebate ga pustiti, nek ide zato što je vaše dijete. A ja mislim suprotno, da ga trebate vraćati na pravi put. E tako isto i oni. Bože moj, dala smo ti priliku, dokaži se. Ide, ne ide, povuci se ili te smijenjamo. Daj nekom ko zna. I tu je kod nas problem što se više ne traži ni znanje, ni umijeće, nego da je neko podoban, da je neko tu ko je njihov, mora biti moj. Mislim, to je, nažalost, toliko je to proširilo. Mislim, svjedoci smo mi, ne moram ja vama to pričati, vi to znate bolje od nas. Samo što mi mnogi šutimo, a vidimo, pogotovo mi u malim lokalnim zajednicama gdje se svi poznajemo u glavu. Što mora tako biti?
Dakle, trebalo bi malo više hrabrosti, malo više odgovornosti. Prvo prema sebi, a onda imaš odgovornost nekako i prema drugima.
Pa mi smo svjedoci, evo svugdje u državi, u lokalnim vlastima, kako koja vlast dolazi na funkcije, tako se mijenjaju direktori nekih ustanova. Zar je to bitno? Ako neko dobro radi i vodi tu ustanovu, pa pusti čovjeka nek radi. Ja mislim da tu radimo samo protiv sebe i protiv zajednice. Ne znam, možda će doći neka vremena kad će se probuditi ta svijest. Evo, kažem, pogotovo kod mladih ljudi, evo, iako oni idu vani, mislim da će nešto naučiti pa donijeti ovamo iz tog svijeta, da i nama pokažu tu neku hrabrost i odgovornost.
Da parafraziram Gorkog, odgovornost. Kako to gordo zvuči. Cijeli ovaj podcast vrti se oko odgovornosti i koliko je važna za jedno društvo. Odgovornost vlasti, odgovornost pojedinca i odgovornost društva. A i vlast je dio društva, da se razumijemo. Ako ta vlast nije odgovorna, mora li biti i da društvo nije? Ili jedno proizilazi iz drugog? Možemo li bolje? Šta nas koči? Čuli smo dosta vrijednog promišljanja od žena s terena. Ali da, recimo, fokusiram temu, evo još malo analize da zaokružimo.
Ja mislim da vi ne možete društvo, možete neko vrijeme, ali ne možete svo vrijeme držati ga u boci. Jednog dana će se otvoriti ta. I to mi ne znamo šta će poslužiti kao okidač, jel? Rušenje nadstrešnice u Beogradu. Jel, zašto je, evo, to niko ne može objasniti. Zašto rušenje nadstrešnice je pokrenulo, a recimo nije tako pokrenulo ubistvo u osnovnoj školi. Mislim, jesu, bili su protesti i tako dalje, ali nije na taj način udarilo režim da ga zaboli kao ovo što se dešava danas, jel? Ili zašto su protesti 2013. IMVG i oni 2014. uspjeli donekle da zadaju udarac, a neki prije toga ili poslije toga nisu. Nikako nije ta energija uspjela da se fokusira ili organizira.
Na koji način akademska zajednica može doprinijeti povećanju kritičke misli? Je li akademska zajednica ta koja bi trebala da na neki način otvara oči sa svih strana, mislim, s medija, s ulica, naravno na univerzitetima?
Artikulacija. Za tu volju koja se može pobuditi treba i vokabular. Akademska zajednica je važna da reagira, ne moramo svi. Znate, ima...
Ljudi li ga reaguje?
Ima, imate uvijek uobičajene, jele, osumnjičenu kliku ljudi i profesora. Ja se nadam da će se ona proširiti. To je to, jele. Dakle, ko će uspjeti da dvije stvari koje se do juče nisu dovodile u vezu dovede? Ko će uspjeti da nam ponudi perspektivu koju do juče nam nije padala na pamet, a koja će nam odjednom, ono što kažu, otvoriti oči i reći, pa kako to mi nismo vidjeli? E, zato je važno uzgajati mladost koja kritički misli, zato je važno uzgajati djecu u humanističkim vrijednostima koji će znati da ih identificiraju u umjetničkom dijelu, u dobroj muzici, u dobrom filmu. Dobar film vam može neke stvari u životu otvoriti individualno, a boga mi i društveno. Jel? Ono što mene tješi je, ne možeš društvo, društvene interakcije, ne možeš ih sve predvidjeti, ne možeš postaviti brane interakcijama, a to je ono što sam rekao, kad dvoje se ljudi već nađe i priča o zajedničkom i općem, već imate na djelu mogućnost promjene, eto, ako ništa. Spoznaje da se nama svakome može desiti to i to, jel? Samo će dalje rasti.
Nekako ne znam kako bih završila ovaj podcast, vrlo je kompleksno, ali mi se vrti jedna misao kroz glavu. A to je da društva koja ne zahtijevaju odgovornost od vlasti i ne znaju osvijestiti svoju odgovornost, ostaju zarobljena u siromaštvu, stagnaciji i nepravdi. Može li drugačije i bolje? Naravno da može. Ili pristati da i dalje budeš putnik u vozu koji stoji jer nema pruge za dalje, jer si prevaren iako si platio kartu.
Šta ćemo sad?
Ništa, brate, ljuljaj voz da putnici misle da se kreće.
Naravno da može i bolje i brže i jače i svjesnije i odgovornije, a imamo i nove generacije koje to već znaju. Puhnite im barem u krila. Bila je to još jedna epizoda podcasta Za vidi ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i slušajte me ponovo u ovom ili nekom drugom podcastu Radija Slobodna Evropa. Ćao!